Jurnal de credință. Ceea ce Dumnezeu face este frumos și desăvârșit. Prin fetița noastră care a zburat la ceruri, Dumnezeu a deschis cerul în inimile noastre. Și pentru aceasta îi mulțumim. Aceste cuvinte îi aparțin, stimați ascultători, unei mame tinere, pe nume Emma Cireș, o mamă care de curând s-a despărțit de fiica ei, Amalia, în vârstă de 5 luni. Emma Cireș, invitata de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință, are 26 de ani, este căsătorită cu Adi și au fost binecuvântați de Dumnezeu cu un băiețel pe nume Aaron și o fetiță pe nume Amalia. Ei sunt membri la Biserica Creștină după Evanghelie Filocalia din Iași. La evenimentul caritabil recent organizat de Centrul Iochebed Suceava, eveniment intitulat Prețuiește, Darul Vieții, Emma Cireș a împărtășit celor prezenți mărturia ei, evidențiind faptul că a ales viața pentru fiica ei nenăscută, dar Dumnezeu le-a oferit lor viață și întregilor familii. Sunt Daniela Delibaș, cu tărie vă încurajez să păstrați aparatele radio deschise pentru a asculta o mărturie care vă poate vindeca inima. Emma Cireș a declarat că Dumnezeu i-a vindecat inima îndurerată după plecarea la cele veșnice a fetiței ei, Amalia, în vârstă de doar 5 luni de zile. Vă invit să o ascultați chiar acum la Radio Vocea Evangheliei, Emma Cireș.
Mă bucur foarte mult să fiu cu voi în această seară. Numele meu este Emma Cireș. Sunt împreună cu soțul meu, Adi, și cu băiețelul nostru, Aaron. Venim din Iași, venim cu drag. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați prezentat și pentru tot ce n-ați prezentat, dar ați făcut. De atâția ani faceți și să vă binecuvintez în numele Domnului cu cel puțin tot atâția ani înainte. Noi nu suntem întâmplători în această seară cu dumneavoastră. Avem o poveste, o poveste pe care vreau să vă spun cu tot dragul. Trebuie să o spun pentru că Dumnezeu așa a ales calea aceasta de a lucra prin noi, prin experiența prin care ne-a lăsat să trecem. Povestea noastră începe în 9 ianuarie 2018. La 23 de săptămâni după ce am aflat că în familia noastră va mai veni un copilaș. Și la aproximativ 9 săptămâni după ce am aflat că va fi o fetiță și bucuria noastră a fost nemărginit de mare. A fost o sarcină așteptată de noi, de Aaron, de bunici, de toți cei dragi ai noștri. Revenind la ziua de nouă, după cum bine știți, în trimestrul al doilea de sarcină, mămicile sunt supuse unei ecografii mai amănunțite, se numește morfologie, și aș vrea să vă iau cu mine la acea morfologie. Veneam după un concediu de iarnă foarte frumos și eram foarte relaxați. Aveam planuri pentru anul în care intrasem, ziceam noi și forțe pentru a le împlini, însă toate au căzut la pământ după ce doctorul care mi urmărea sarcina a pus sonda pe burta mea și a făcut ochii mari. Fiind un doctor care nu se exprimă în foarte multe cuvinte și nu e foarte coerent, așa, i-am citit mai mult pe buze, nu e bine, nu e bine deloc, ceva de genul ăla. A urmat un ecograf foarte amănunțit. A încercat să se convingă, parcă și el, dacă ce vede e real. Asta după ce lună de lună fusesem la el și totul fusese ok până atunci. Da, ecograful acela s-a terminat cu un diagnostic de ventriculomegalie bilaterală. De aici lucrurile nu mai sunt atât de clare, amintirile nu mai sunt atât de clare. Mintea mea s-a blocat pe un singur lucru. Am zis, nu se poate, n-are cum. Și am început să-mi aduc singură justificări. Zic, n-am consumat alcool, n-am fumat, am dus o viață, zic eu, cât de cât sănătoasă. Suntem tineri, zic, n-are cum să ni se întâmple nouă asta. Cumva am ajuns acasă. Singurul lucru pe care l-am putut face a fost să ne aruncăm unul la altul în brațe și să plângem. Câteva zile am refuzat efectiv orice, de la hrană, la odihnă, mânghiere din partea oricui venea. Am fost noi doi și suferința noastră, lacrimile, frustrările și mai ales întrebările. Și în continuare refuzam să credem că ni se întâmplă nou lucrul ăsta. Primul lucru care efectiv s-a dărâmat în noi în zilele acelea a fost mândria. Nu știu dacă vi se pare cunoscută, dacă o aveți, dacă o vedeți în jurul dumneavoastră. Noi o aveam din plin. Știți, când toate ne merg bine și sunt așa aranjate cum le vrem noi, dar mai ales când avem copii perfecți. Mândria asta ne dă un imbold, așa, să credem că avem vreun merit, că ni-s copiii perfecți. Cred că toată lumea de aici a auzit la un moment dat din partea părinților, copile, fă-mă mândru, nu? Trăim să ne mândrim cu copilașii noștri, să ne facă mândri într-un fel sau altul. Pentru noi aici a fost apogeul smeririi și a conștientizării că lucrurile nu merg chiar așa cum credem noi, cum vrem noi. Ne creăm de multe ori boluri de sticlă, ați auzit de expresia asta, trăiești într-un bol de sticlă, confortabil de cele mai multe ori. Noi am simțit cum efectiv bolul nostru de sticlă s-a făcut țândări în jurul nostru și am conștientizat că ni se poate întâmpla și nouă și că se poate întâmpla oricui, de fapt. Dintr-o dată lumea noastră n-a mai mers așa liniar, nimic nu mai era corect, cum știam noi, logic, coteam spre habar n-aveam ce. Aici am întâlnit frica. Ce îi displace mai mult omului decât incertitudinea? Ce îl înspăimântă mai mult pe om decât faptul că i-au scăpat lucrurile din mâini? Îmi amintesc de perioada aceasta și de faptul că oarecum mi-am pierdut bucuria pe care am simțit-o în sarcina cu Aron, lună de lună, poze, și toate lucrurile astea au fost înlocuite de frică. Trăiam mereu cu frica aceasta că pot pierde sarcina oricând, se poate declanșa în mod prematur, mă așteptam la hemoragie, chiar la șoc anafilactic, pentru că la următoarea ecografie aveam polihidramnios. Asta înseamnă că bebelușa nu mai înghițea, nu se mai hrănea cu lichidul amniotic. Practic, stomacul ei nu a fost vizibil la acel ecograf. Eu acumulam, în schimb, tot acel lichid pe care ea îl refuza și oricând, din cauza lui, puteam intra în travaliu, cum am spus, prematur sau în șoc anafilactic. De aici, lucrurile s-au complicat cu fiecare zi. Pentru mine au început niște dureri groaznice. A trebuit să stau la pat, a trebuit să fac față întrebărilor lui Aron. Mami, de ce nu mă mai poți lua în brațe? De ce plângi? Și așa mai departe. A apărut în perioada aceasta și un scenariu din partea doctorului nostru care ne sfătuia să o scoatem la 28 de săptămâni când a început problema aceasta cu lichidul. A zis, oricum, ea se va opri din evoluție, nu mai ghite, nu se mai hrănește, nu o să se mai dezvolte și așa mai departe. Și ne spunea lucrul acesta, să o scoatem, vedem dacă ea supraviețuiește. A fost foarte lejer, așa că ne-a spus lucrul acesta. Vedem dacă ea o să supraviețuiască, dar să fiți dumneavoastră bine măcar. Pentru mine a fost un șoc, am refuzat categoric. Nici nu mă așteptam să-mi propun așa ceva. Pentru mine a fost clar că și așa șansele ei de viață erau foarte mici. Dacă ar fi fost scoasă și prematur, ar fi fost zero cu siguranță. Dar într-o zi, știu că eram acasă și când mă mai simțeam bine, mai reușeam să mai fac ceva. Și într-una din zile când chiar mă simțeam bineșor, am spălat ceva hăinuțe și se uscaseră și m-am gândit să le pun în dulap totuși. Împătuream și la un moment dat a venit un gând care mi-a zis, Ema, ce faci? De ce așezi hăinuțe în dulap? Ce-i cu tine? Nu crezi ce-ți spune doctorul? Nu vezi cum te simți? Nu... De ce te mai chinui să așezi hăinuțele ei în dulap? M-am simțit prost în același timp. M-am simțit vinovată de gândul care a venit și am zis, păi, dacă doctorii nu-i dau șanse, nimeni în jur nu-i dă șanse, nici eu să nu-i dau șanse. Și cu lacrimi în ochi m-am uitat pe fereastră și mi-am îndreptat privirea spre cer și am făcut o rugăciune pe care în 2 luni de când aflasem n-am făcut-o. Și rugăciunea a fost ciudată, simplă, dar ciudată. Acum, gândindu-mă, zic, e mai avut tupeu să-i spui așa ceva lui Dumnezeu. Dar, efectiv, în disperarea mea, mi-am ridicat ochii spre cer și am zis, Doamne, dacă Tu ai îngăduit asta în viața mea, descurcă-te. Am zis, mi-e frică pentru viața mea, mi-e frică pentru viața ei, mi-e frică pentru Adi, pentru Aron, pentru tot viitorul ăsta gri. Am zis, ia toate fricile astea și descurcă-te cu ele, că eu nu pot să mă descurc cu ele. Mi-a venit în minte atunci scena din grădina Ghețiman. Cred că toată lumea de aici știe ce scrie acolo că a simțit Dumnezeu. Zice că a plâns cu lacrimi ca de sânge, s-a întristat ca de moarte și a refuzat paharul. Am zis, oh, stai așa dacă Iisus a simțit toate lucrurile astea, deci un soi de frică, nu? Zic că atunci eu cu mult mai îndreptățită să le simt. Dar stai așa, că El n-a rămas acolo. A simțit toate lucrurile acestea și le-a asumat, le-a acceptat și a biruit. În mintea mea imediat s-a făcut lumină și am zis, dacă trebuie să dau cuiva socoteală de ceea ce voi face cu sarcina aceasta și cu fetița aceasta, lui trebuie să-i dau socoteală. Pentru că cine a mai biruit moartea? Cine a mai câștigat prețul? Acela a fost momentul meu în care am acceptat. Am acceptat nu numai faptul că habar n-aveam ce o să urmeze, ce o să se întâmple cu noi, dar am acceptat și faptul că sarcina mea n-avea cum să fie o greșeală dumnezeiască, n-avea cum. Mi-am dat seama că dacă El a câștigat asupra morții și are control asupra vieții, El are în mâini tot procesul acesta. Așa cum știm, El țese, nu? Așa spune. El țese în pântecele mamei, încă de când fătul nu are chip. Și m-am gândit la tot procesul acesta și atâta migală și atâta atenție la detaliu. Păi n-are cum, n-are cum să fie o greșeală. Am zis, ventriculii ăștia măriți, lipsa stomacelului și lipsa hranei pentru ea, practic. Am zis, toate lucrurile astea n-au cum să fie o greșeală. Dacă El țese, dacă El face lucrul ăsta în chip tainic și ciudat, așa cum scrie, păi fetița noastră va fi exact așa cum va vrea El. Și dacă e așa cum va vrea El, exact așa cum va vrea El, de ce să o vreau eu altfel? Am acceptat-o. Și am acceptat-o ca pe o capodoperă a celui mai bun artist. Să nu credeți că de aici lucrurile au fost grozave, că ne-a dispărut așa complet toată teama, dar ne-am simțit înțeleși, ne-am simțit nejudecați de un Dumnezeu întruchipat, un om care a simțit ca noi. Lucrul pe care ne-am bazat de acolo mai departe a fost că Dumnezeu e în control a ceea ce se întâmplă în pântecele meu. Am fost sigur că El este Cel care țese, care a țesut până atunci și că e în control. În continuare, povestea merge mai departe cu noi diagnostice de scurtare pe oasele lungi, cu un doctor care nu mă reprograma niciodată ca pe o gravidă normală, de la lună la lună, ci mereu îmi scria câte un bilet de internare, fiind sigur că nu voi ajunge la termenul următor. Aici e partea grea pe care vreau să o împărtășesc cu dumneavoastră. Au fost multe persoane care ne-au descurajat. Cred că îi întâlniți și îi întâlnim în fiecare zi. Sunt oameni așa, parcă spuși uneori în fața ta ca o barieră, dar nu te lasă să treci. Nu te lasă până nu te dărâmă. Și culmea e că au fost dintre ei mai apropiați, așa. Toată lumea în jurul nostru, nu toată lumea, dar multe persoane în jurul nostru au fost de părere că e mă lasă, că cumva mai bine să moară decât să vă chinuiți voi sau mai bine, uite, vezi cum faci, dacă doctorul tot îți propune să o scoateți mai devreme, să nu te riști tu cu nimic și tot felul de idei din acestea. A contat foarte mult pentru mine să l-am pe Adi alături, să fim împreună uniți în același gând și să avem aceeași convingere. Și îmi amintesc de lucrul care m-a făcut să lupt cel mai mult. Îmi amintesc de rugăciunile lui. Nu exista seară să nu-și pună mâna pe burta mea și să-i spună că o iubește, că e fetița lui tati, că e frumoasă și că o așteaptă. Lucrul acesta m-a făcut să trec peste toți din jurul meu care încercau să mă convincă că nu e așa. O să arate în fel și chip, o să te sperii de ea. Și acum, pe cât de mulți au fost care ne-au descurajat în felul ăsta, pe atât de mulți, pe chiar mai mult, i-am avut aproape și aproape în adevăratul sens al cuvântului. Primeam zeci de mesaje pe zi, de încurajare, gânduri. S-au format peste tot grupuri de rugăciune pentru noi. Chiar ziceam la un moment dat, aveam unele zile când, efectiv, mesajele celor din jur și rugăciunile lor erau simțite de noi ca o armată în spate. Noi eram cu fiecare zi ce o primeam în față și ne simțeam întăriți știind că avem o armată în spate care se roagă pentru noi și ne duc înaintea lui Dumnezeu. Cu toate aceste lucruri am ajuns în data de 19 aprilie la 39 de săptămâni, cu nașterea declanșându-se în mod natural. La ora 11 am intrat în sala de operație, însoțită de peste 15 cadre medicale. Au fost chemate două neonatologe plus două rezidente. Doctorul meu le-a informat despre toate problemele care sunt. Se așteptau la multe altele. Dar de după perdea și de după un puls de care asistentele efectiv s-au speriat. La scurt timp după ce au deschis, am auzit din partea doctorului meu, lichid maro, aspirați-o bine și, da, făt malformat, făt cu malformații osoase și absolut niciun scâncet de bebeluș. A urmat minute în șir de resuscitare. La un moment dat, una din doctorițe mi-a zis, mămica, auzi și tu, încercăm să resuscităm copilul, dar nu vrea deloc. Auzeam, dar atât. După câteva minute, aceeași doctoriță a zis în sfârșit și în scurt timp mi-au adus-o pe un prosopel, să o cunosc. Degeaba vă spun că era frumoasă, nu o să mă credeți. Era grozav de frumoasă, dar nu în modul în care cunoaștem cu toții frumusețea. Mi-au spus felicitări să vă trăiască cu un sfert de gură, nici măcar cu jumătate, și au dus-o sus pe terapie intensivă pentru a fi intubată. Încă nu respira cum trebuie, singură. N-are rost să vă povestesc despre două ore ale mele la terapie intensivă în care n-am știut absolut nimic despre ea. Dar pot să vă povestesc despre momentul în care a venit neonatologa jos și despre primele ei vorbe care mi le-a adresat. Au fost, n-ați știut din timpul sarcinei? Nu v-a îndrumat nimeni să o scoateți afară? Și din momentul acela a trebuit să fac față acestor întrebări singură fiind în spital, cu mămici în jurul meu, care nu s-au sfit o secundă să șușotească, să facă semne. N-am scăpat să dau explicații nici măcar unui doctor, nici măcar unei asistente sau infirmiere. Toți se uitau la ea și apoi se uitau la noi și ne întrebau dacă n-am știut. Și dacă am știut, de ce n-am luat atitudine? Vorbeam cu Adi în perioada aia și ne întrebam cum s-a ajuns aici. Deci se părea că nimeni nu judecă un avort, o întrerupere de sarcină, deci de viață. Din contra, te judecă că ai ales să naști un copil. Am înțeles mai târziu de ce s-a ajuns aici. După o lună de terapie intensivă în maternitate, am fost mutați pe secția de îngrijiri paliative la Spitalul Regional de Copii din Iași. Fetița dezvoltase probleme neurologice foarte grave, convulsii foarte agresive și foarte dese, când spun foarte dese, mă refer la cel puțin 2 pe minut, deci aproape continuu, aproape continuu. Febră continuă din cauza sistemului central nervos afectat, deci nu reușea să-și regleze temperatura corpului. Bineînțeles, nu respira singură, era dependentă de oxigen în permanență, n-avea nici un fel de reflex, nici măcar clipitul din ochi dacă te apropii de un copil și îi bați din palme sau ceva, clipește, să-i primul. N-avea nici măcar acest reflex. Din cauza aceasta, nici un fel de achiziție, clar. Ceva probleme cardiologice și malformații leusoase care au fost încadrate în sindromul Larsen. Pentru toate aceste diagnostice a fost văzută de zeci de specialiști, în care oarecum ne puneam speranțele fiecare dată când știam că va veni un nou neurolog sau va găsi o soluție, va găsi un anticonvulsiv mai bun, deși avea 3 și totuși continua cu aceste crize. Și am ajuns la partea care a durut cel mai mult, procesul acesta, și anume faptul că nu puteam să facem nimic să o ajutăm, dar nimic. Și am ajuns din nou la suveranitatea lui Dumnezeu. Ajungând la suveranitatea lui Dumnezeu în momentele astea, am și înțeles de ce s-a cuibărit în oameni ideea asta că avortul poate rezolva orice. Pentru că omul are o limită. Omul, la un moment dat, clachează, obosește. În situația asta, noi așa am văzut, că am avut două variante. Ori cădem în disperare și renunțăm, ori ne lăsăm pe mâna celui care are semne de cuie. În mâna celui care a continuat în Ghețimani cu facă-se voia ta și a biruit. Și dacă pe 5 septembrie tot întreg acest proces de acceptare, de a lăsa totul, absolut totul, în mâinile acestea, s-a încheiat cu rugăciunea lui Adi de părinți obosiți și rugăciunea lui exact așa a fost. Doamne, am obosit. Fă Tu ce vrei. Și atât i-a trebuit Domnului. Pe 6 septembrie, la ora 5:40, fetița noastră deja zbura spre ceruri. Se întorcea de unde a venit ca un dar. Ca un dar ca noi să înțelegem că suntem așa de imperfecți, într-o lume așa de imperfectă, că tot ce am simțit noi a fost omenesc, dar că există un scop și că nimic nu-i la întâmplare. Nimic nu-i la întâmplare, cu atât mai mult o viață. Fie iași de 5 luni, semnificația numelui pe care l-am ales pentru fetița noastră înainte de a ști că ea va fi așa bolnăvioară, a fost, ea s-a numit Amalia și în ebraică numele Amalia înseamnă lucrul lui Dumnezeu. Amalia suntem noi acum, pentru că din scurtă ei viață a izvorât așa o lucrare care, vreau să vă spun, că a schimbat inimi și decizii și în unele cazuri a adus mulțumire în locul nemulțumirei. A apropiat oameni de oameni și de Dumnezeu și ne-a chemat pe noi ca familie să ne vindecăm cu cu un proiect având în vedere copiii abandonați în spitale. Este mai mult decât o binecuvântare. N-am cuvinte să vă spun câtă vindecare aduce Dumnezeu în noi prin copilașii ăștia. În încheiere vreau să vă spun că pentru noi am luat un lucru. Dumnezeu are nevoie de inimile noastre frânte. Are nevoie de momentul ăla în care să conștientizăm că nu suntem mare lucru. Pentru că în momentul ăla Dumnezeu vine și toarnă din puterea Lui. Și vă spun, puterea Lui poate totul. Puterea Lui e în stare să ne ajute pe noi să ne purtăm cicatricea pierderii. Și dacă poate asta, poate totul. După tot ce am trăit, vrem să spunem că Domnul încă e bun și că nu ne-am fi dorit să primim o altfel de fetiță. Îi mulțumim că ne-a dat-o așa imperfectă, dar perfectă. După toate acestea, suntem mai siguri că nimic nu ne aparține. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că El administrează totul, pentru că noi am fi un dezastru. Îi mulțumim că El are planuri mult mai mari decât visăm noi pentru noi. Îi mulțumim că El dă și că El hotărăște o zi când ia înapoi. Viața Amaliei a fost îndeajunsă, ca să înțelegem odată pentru totdeauna că mai devreme sau mai târziu toți plecăm și plecăm cu pumnii goi. Știți, de multe ori în viață alergăm să câștigăm, să ne simțim bine, să deținem și uităm esențialul, sufletul. Noi am ales viața pentru micuța noastră Amalia, dar fără să știm, am ales viață pentru noi. Pentru că Dumnezeu a ales să deschidă cerul față de noi prin ea. Așa că viața aduce viață.
Că Iisus lângă mine a stat. Mă țin cu putere de această nădejde, că Iisus va rămâne în veci neschimbat. Și știu, brațul Lui mă va ține și atunci când vin
Amalia Decean a interpretat cântecul intitulat Știu. Este cântecul de suflet al familiei Cireș, Adi și Emma, familia asupra căreia ne-am oprit inimile astăzi. Ei sunt membri ai Bisericii Creștine după Evanghelie Filocalia din Iași și au fost binecuvântați de Dumnezeu cu doi copii, un băiețel Aron și o fetiță Amalia. La Jurnal de Credință, Emma ne-a împărtășit astăzi durerea ei, izvorâtă din trecerea la cele veșnice, a fiicei ei, Amalia, dar și bucuria ei, izvorâtă din faptul că Dumnezeu face toate lucrurile frumoase, iar prin zborul la cer al fiicei lor, Dumnezeu a adus cerul în inimile lor. În speranța că și dumneavoastră, stimați ascultători, aveți și păstrați cerul în inimi, vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. El face orice lucru frumos, cu bine. Jurnal de Credință.